Tanong ng mga kabataan. Gaano kahalaga ang pagiging sikat online? Sinabi ng kabataang si Elaine. Kapag nakikita ko ang daan-daang followers ng mga schoolmate ko online, naiisip ko, wow, sikat pala sila. Sa totoo lang, medyo naiinggit ako. Naramdaman mo na rin ba yan? Kung oo, tutulungan ka ng artikulong ito na maiwasan ang nagiging problema ng mga taong gustong maging sikat online. Ano ang mga panganib? Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 22:1 na ang magandang pangalan ay mas dapat piliin kaysa sa malaking kayamanan. Kaya okay lang na gustuhin natin na magkaroon ng magandang reputasyon o magustuhan pa nga ng iba. Pero kung minsan, pwede yung mauwi sa paghahangad na maging sikat. May panganib ba yon? Mayroon, gaya ng sinabi ni Anya, 16.
May mga tao na gumagawa ng delikadong mga bagay, gaya ng pagtalon mula sa second floor, para lang maging sikat.
Para mapansin ng ibang kabataan, kinukuna nila ng video ang sarili nila habang gumagawa ng delikadong stunt para i-post online. Halimbawa, may ilang kabataan na nag-upload ng video nila na kumakain ng sabong panlaba, isang bagay na hindi dapat gawin. Sinasabi ng Biblia, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa pagmamataas. Filipos 2:3, ang Biblia bagong salin sa Pilipino. Pag-isipan, gaano kahalaga sa iyo ang pagiging sikat online? Isasakripisyo mo ba ang kalusugan o buhay mo para lang mapansin ka at magustuhan ng ibang kabataan? Ang sinasabi ng ibang kabataan,
nagiging masama ang paghahangad na maging sikat kapag handang gawin ng isang tao ang kahit ano, maging sikat lang. Okay lang sa kanya na magsalita, manamit o kumilo sa isang paraan, kahit pa nga online. Hindi sulit na ipagpalit ang mga paniniwala at prinsipyo mo para lang maging sikat. Liana.
Sikat, pero hindi naman talaga. Bukod sa paggawa ng delikadong mga bagay, may iba pang ginagawa ang iba para sumikat. Ganito ang sinabi ni Erica, 22.
May mga tao na palaging nagpo-post sa mga picture nila para magmukhang napakarami nilang kaibigang nakakasama, kaya nagmumukha silang sikat, pero hindi naman talaga.
Sinabi ni Kara, 15, na nagpapanggap naman ng iba para magmukhang sikat.
May mga tao na nagpipicture na parang nasa party sila, pero ang totoo, nasa bahay lang naman.
Inamin ni Matthew, 22, na nagawa na niya iyan.
Nagpost ako ng picture ko at Mount Everest ang inalagay kong location, kahit hindi pa naman ako nakakapunta ng Asia.
Sinasabi ng Biblia, gusto naming gumawi ng tapat sa lahat ng bagay. Hebreo 13:18. Pag-isipan. Kung gumagamit ka ng social media, nagpapanggap ka ba para lang sumikat? Ipinapakita ba ng mga comment at picture na ipinopost mo kung sino ka talaga at kung ano ang mga pinaniniwalaan mo? Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Kung ano-ano ang ginagawa ng ilan para makakuha ng maraming likes. Pero ayos lang ba sa'yo na makilala ka sa pagsasalita o pananamit ng di maganda o pagyayabang ng mga gamit mo? O gusto mo makilala ka bilang isang tao na may magagandang katangian at malasakit sa iba? Masarap sa pakiramdam kapag gusto ka ng iba. Pero siguraduhin mong hindi ka mahihiya kung bakit kanila gusto. Hannah.
Mahalaga ba talaga ang followers at likes? Naniniwala ang marami na para maging sikat ka online, dapat na sobrang dami ng followers at likes mo. Inamin ni Matthew na binanggit kanina na ganyan din ang naiisip niya noon.
Tinatanong ko ang iba, ilan ang followers mo? O ilan ang pinakamaraming likes na nakuha mo? Para dumami ang followers ko, pina-follow ko kahit hindi ko kakilala, kasi baka sakaling i-follow din nila ako. Mula noon, naging desperado na akong maging sikat at lalo pang pinatindi iyon ng social media.
Napansin ni Maria, 25, na ibinabase ng ilang tao ang halaga nila sa dami ng followers at likes nila.
Kapag nag-selfie ang isang babae at hindi siya nakakuha ng maraming likes, iisipin niyang pangit siya. Siyempre, mali yun. Pero ganyan din ang nagiging kaisipan ng marami. Parang sila mismo ang nambubuli sa sarili nila.
Sinasabi ng Biblia, huwag tayong maging mapagmataas. Huwag tayong makipagkumpetensya sa isa't isa at huwag nating kaingitan ng isa't isa. Galatia 5:26. Pag-isipan. Kung gumagamit ka ng social media, napapansin mo ba na ikinukumpara mo na ang sarili mo sa iba? Mas mahalaga ba sa iyo ang dami ng followers mo kaysa magkaroon ng tunay na mga kaibigan na talagang nagmamalasakit sa iyo? Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Para maging sikat online, kailangan mong mapahanga ang iba. At para magawa mo yan, baka kailangan mong maging katulad nila. Kaya baka masyado mong isipin kung ano ang tingin sa iyo ng iba at kung paano kanila magugustuhan. Sino ba naman ang ayaw magustuhan ng iba? Pero kung masyado kang magpo-focus dyan, baka yun na lang ang laging maging laman ng isip mo. Joshua.
Iwasan ang pasimpleng yabang. Napansin mo ba na may ilang tao na kunwari nagre-reklamo, pero ang totoo, gusto lang ipagyabang ang nagawa nila? Nakakainis pala kapag may bagong kotse, no? Lagi na lang may nakikisakay sa akin. Ano ba yan? Lahat na lang sila sinasabi na bagay daw sa akin na pumayat ako. May mga tao na dinadaan sa reklamo ang pagyayabang nila para magmukha silang humble. Babala. Imbis na magmukhang humble, mas lalo lang napapasama ang isang tao sa ganitong paraan ng pagyayabang. At dahil halata namang hindi totoo ang sinasabi ng ganitong mga tao, mas kinaiinisan pa sila kaysa sa mga diretsyahan kong magyabang. Kaya sa susunod na mag-comment ka o mag-post ng picture sa social media, iwasan ang pasimpleng yabang. Sundin ang payo ng Biblia. Hayaan mong ibang tao ang pumuri sa iyo sa halip na sarili mong bibig. Kawikaan 27:2. Review. Paano mo maiiwasang maghangad na maging sikat online? Siguraduhin na mga ipinopost mo online ay nagsasabi kung sino ka talaga at kung ano ang mga pinaniniwalaan mo. Iwasan ang mga pasimpleng yabang kapag nagpo-post online. Huwag masyadong mag-focus sa dami ng followers at likes.